Iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Dievo tarnas. Viešpats, Dievas man davė iš kalbų liežuvį, kad aš sugebėčiau meilingų žodžių stiprinti nuvargusius. Kas rytą įžadina mano ausis, kad lyg mokinys jo klausyčiaus. Viešpats Dievas atmėrė man ausį. Aš nesigyniau, atgal nesitraukiau. Daviau savo nugarą mušantiem, atkišau savo žandenas raunantiem. Nenugrėžiau veido nuo tų, kurie mane plūdo ir spjaudė. Tačiau man padės viešpats Dievas, todėl aš nebūsiu sugėdintas. Todėl nutaisau savo veidą, kaip titnagas kietą. Aš žinau, jog nebūsiu sugėdintas. Tai Dievo žodis.
O Dieve mano Dieve, kodėl mane apleidai? O Dieve mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kas mane mato pašiaupę, vai pasikraipydami galvas, viešpačiu pasitikėjau. Tegu jis įgelbė, tegu išvaduoja, jeigu įmyli.
O Dieve mano Dieve, kodėl mane apleidai?
Apspitas mane žvėrių pulkas, nedorėlių aibė aplink mane zuja. Jie perveria mano rankas, mano kojas, galiu suskaičiuoti visus savo kaulus.
O Dieve mano Dieve, kodėl mane apleidai?
Jie drabužius mano dalyjas, meta dėl mano apdaro murta. Bet viešpatė, tu nuo manęs nesišalink, tu mano pagalba, skubėk man padėti.
O Dieve mano Dieve, kodėl mane apleidai?
Tavo įvardą garsinsiu broliams, maldingų žmonių būryje, tave girsiu, kurie viešpatės bijot, teikit jam šlovą, garbinkit visą Jokūbo einėje, bijokite jo visi Izraelio žmonės.
O Dieve mano Dieve, kodėl mane
antrasis skaitinys. Jis nusižemino, todėl Dievas jį išaukštino. Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Jėzus Kristus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žemė. Ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpats. Tai Dievo žodis.
Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodį. Dėl mūsų Kristus nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų.
Mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kančia pagal Luką. Visas susirinkimas atsistojo ir nusivedė Jėzų pas Pilotą. Ten jie ėmė jį skųsti, sakydami: mes nustatėme, kad šitas kiršina mūsų tautą ir draudžia mokėti ciesoriui mokesčius. Jis tvirtina esąs Mesijas ir karalius. Tada Pilotas paklausė: ar tu esi žydų karalius? Jėzus jam atsakė: taip yra, kaip sakai. Pilotas tarė aukštiesiems kunigams ir miniai: aš nerandu šitame žmoguje jokios kaltės. Bet jie vis atkakliau tvirtino: jis savo mokslo kursto tautą visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos iki čia. Tai išgirdęs Pilotas paklausė, ar tas vyras galilėjietis. Sužinojęs, kad Jėzus iš Erodo valdų, nusiuntė jį pas Erodą, kuris irgi buvo tomis dienomis Jeruzalėje. Erodas, pamatęs Jėzų, labai apsidžiaugė, mat jis jau pirmiau norėjo jį išvysti, nes buvo apie jį girdėjęs ir tikėjosi pamatysęs jį darant kokį nors stebuklą. Jis ėmė jį visaip klausinėti, bet Jėzus jam neatsakinėjo. Tuo tarpu aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai apstoja be paliovos jį skundę. Tada Erodas su savo palyda Jėzų paniekino ir išjuokė. Paskui jie aprengė jį baltu drabužiu, pasiuntė atgal Pilotui. Ta diena Erodas ir Pilotas tapo draugais, o seniau jie pykosi. Pilotas, sušaukęs aukštuosius kunigus, seniūnus ir liaudį, pareiškė: jūs atvedėte man šį žmogų, kaltindami jį liaudės kurstimu. Bet aš jį apklausęs jūsų akise, neradau ne vienos jam primetamos kaltės. Taip pat ir Erodas, nes sugražino jį atgal. Taigi jis nėra padaręs nieko, kas būtų verta mirties bausmės. Aš tad jį nuplakdinsiu ir paleisiu. Tuomet jie visi ėmė šaukti: mirtis šitam. Paleisk mums Barabą. O Barabas buvo patekęs į kalėjimą už kažkokį maištą mieste ir žmogžudystę. Norėdamas paleisti Jėzų, Pilotas dar kartą kreipėsi į juos, bet jie nesiliovė šaukę: ant kryžiaus jį. Tada jis trečią kartą klausė: o kągi piktą jis yra padaręs? Aš jame neradau nieko, už ką vertėtų mirtimi bausti. Taigi nuplakdinsiu jį ir paleisiu. Tačiau jie, garsiai šaukdami, vis nesiliovė reikalauti, kad jis būtų prikaltas prie kryžiaus. Ir jų šauksmai ėjo vis smarkyn. Galiausiai Pilotas nusprendė patenkinti jų reikalavimą. Jis paleido jiems įkalintąjį už maištą ir žmogžudystę, kaip jie prašė, o Jėzų atidavė jų valiai. Vesdami Jėzų, jie sulaikė Kirenės gyventoją Simoną, grįžtantį iš laukų, ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų. Jį lydėjo didelis būrys liaudės ir daug moterų, kurios verkė jo ir aimanavo. Atsigręžęs į jas, Jėzus prabilo: Jeruzalės dukros, verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų. Ateis dienos, kai sakys, laimingos nevaisingosios, laimingos negimdžiusios ir nežindžiusios. Tada sakys kalnams, griūkite ant mūsų ir kalvoms, pridenkite mus. Jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kasgi laukia sausuolių. Kartu su Jėzumi buvo vedami žudyti du piktadariai. Atėję į vietą, kuri vadinasi Kaukolė, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius, vieną jam iš dešinės, antrą iš kairės. Jėzus meldėsi, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Kareiviai pasidalijo Jėzaus drabužius, mesdami burtą. Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo, kitus išgelbėdavo, tegul pats išsigelbi, jei jis Dievo išrinktasis Mesijas. Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami paduodami jam atsto ir sakydami, jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Viršum jo buvo užrašas, šitas yra žydų karalius. Vienas iš nukryžiuotojų nusikaltelių ėmė įžeidinėti Jėzų, argi tu ne Mesijas, išgelbėk save ir mus. Antrasis sudraudė jį, ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę, juk mudu teisingai gavome, ką esame užsitarnavę, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė, Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam atsakė, aš tau pažadu, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Buvo apie 6 valandą, kai visoje šalyje sutemo ir buvo tamsu iki 9 valandos, saulės šviesai užgesus. Šventyklos uždanga perplišo pusiau, o Jėzus galingų balsų sušuko, Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Ir su tais žodžiais numirė. Atsiklaupdami pagerbkime Jėzaus mirtį. Šimtininkas, matydamas, kas buvo įvykę, pradėjo garbinti Dievą ir tarė, iš tiesų šitas žmogus buvo teisusis. Ir visa minia susirinkusi pažiūrėjo reginio ir pamačiusi, kas įvyko, skirstėsi muždamasi į krūtinę. Atstu stovėjo visi Jėzaus pažįstami ir moteris, jį atlydėjusios iš Galilėjos. Jos viską matė. Prašom atsisėsti. Visose evangelijose Jėzaus kančia, mirtis ir prisikėlimas pristatomas kaip kulminacinis Kristaus gyvenimo momentas, kuriame išsipildo Dievo meilės žmogui ir pasauliui planas. Bet kiekvienas evangelistas turi savitą žvilgsnį, kuris priklauso tiek nuo tokios asmeninės teologinės vizijos, bet taip pat ir nuo bendruomenės, kuriai kiekvienas evangelistas rašo, nuo tos bendruomenės skirtingumo. Matui, kurį skaitome pirmaisiais liturginiais metais, svarbi tema yra Dievo dalyvavimas Jėzaus mirties metu. Matas akcentuoja klausimą apie Dievo buvimą apleistume, kad paguostų turbūt kiekvieną žmogų, kuris jaučiasi apleistas ir vienišas. Morkus akcentuoja paradoksišką ir slėpiningą šviesos buvimą tamsoje. slėpinys, kuris suspindi Jėzuje ir kelia giluminius klausimus žmogui. Kaip toji šviesa nušviečia tamsą per kryžių, per kančią. Luko, kurį šiandien ir girdėjome, logika kiek kitokia. Lukui kančios ir mirties kelias nėra tik tai istorinis nupasakojimas, nėra tik skausmo kelias, bet mokykla, kurios turi mokytis kiekvienas trokštantis eiti Jėzaus keliu, būti Jėzaus mokiniu, kiekvienas, kuris save vadina tikinčiu. Nes išbandymai ir skausmas ir mirtis yra kiekvieno žmogaus tikrovė. Būtent į tai ir kreipia dėmesį Lukas. Dievo tarnas, apie kurį užsimena pranašas Izaijas, kurį kiti evangelistai pristato kaip kenčiantį tarną, Luko pristatomas ir ypatingai pabrėžiamas kaip nekaltas, kaip melagingai kaltinamas priešų tarnas, kaip teisusis. Būtent todėl net tris kart girdėjom, kaip Pilotas neranda kaltės Jėzuje Kristuje. Ir vienas iš nukryžiuotojų, atsivertęs, sudraudžia kitą nukryžiuotą kartu latrą. Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę, juk mūdu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Taigi kenčiančiojo teisiojo tema turbūt ir yra pagrindinė Luko kančios pasakojime tema. Ir Biblijoje labai gausu tokių pasakojimų apie teisius, nusižeminusius, paniekintus asmenis. Abelis brolio nužudytas, Juozapas brolių parduotas į Egiptą, Mozė tautos atstumtas, pranašai persekiojami, psalmių autoriai irgi dažnai dejuoja dėl tremties, kuri ištinka vargšus. Apskritai, vargšų kraujas visuose tuose pasakojimuose nėra vertinamas. Prieš pat mirtį šių nekaltų jausis pasiekia dažnai ir pasityčiojimai, kas ir Jėzaus atveju įvyksta. Bet teisio nukryžiavimas atveria išgelbėjimo kelią, skambant istorijos patyčioms. Dėka dieviškos tylos, Jėzus ir kiekvienas nukryžiuotas teisusis patiria, kas yra Dievas ir koks Dievo meilės projektas. Būdamas sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo. Kančia jam davė suvokimą apie Dievo plano vaisingumą. Plano, kuris nesiremia gale, nesiremia jėga, bet silpnumu. Teisiųjų kančia, kuriuos priešininkai sutrypia, sulygina su žeme, ir yra toji sėkla, kurioje slypi Dievo plano jėga, Dievo meilė. Sėkla, kuri dygsta iš žemės, suteikdama vaisingumą. Ir ypač šiuolaikiniam tokiam išsivystymo, sėkmės pasaulyje, Dievas visose aplinkose ir visais lygiais vis labiau yra priimtinas kaip galingas, kaip didis, kaip spindintis jėga, kaip tiesos pagrindas ir šaltinis. Ir dažnai net ir teologijoje, ir mene bažnytiniam ypatingai Kristus vaizduojamas kaip užkariautojas, kaip valdovas. Metafizikoje apskritai laikoma absurdu, kad Dievas galėtų kentėti, o dargi ir mirti. kad galėtų būti silpnas, nepajėgus, atstumtas, apleistas. Bet Dievas masto kitaip, apsireiškia silpnume, kaip visiškai kitoks, kitoks nuo mūsų. Laiško filipiečiams gimine Dievas, girdėjom, prisiima tarno išvaizdą ir tampa žmogumi, kūnu, apiplėždamas pat save, nelaikydamas savęs lygių su Dievu. Krikščionims tai yra esminė tiesa, paliudyta kančia ir mirtimi. Nekaltas ir teisusis, transcendentinis arba visa pranokstantis Dievas nusižemina ir prisiima kūną, prisiima prakeiksmą ant kryžiaus ir tokiu būdu atskleidžia žmogui išgelbėjimo kelią. Per kryžių atskleidžiamas Dievo solidarumas žmonijai. Meilė silpnume yra išganimo kelias. Kai kurios psalmės ir 58 ypač pabrėžia atlygį. Teisieji džiaugsis, matydami pelnytą bausmę. Jie mazgosis kojas nedorelių krauju. Žmonės sakys, tai atlygis teisiesiems. Iš tikrųjų yra Dievas, kuris teisė žemę. Ir dažnas turbūt mėginame kelti kančią, nešti kryžių, vildamiesi ir tikėdamiesi, kad Dievas vis tik tai atlygins, kad nepaliks to taip ir kad priešams bus taip pat atmokėta. Bet ar esama žemėje teisėjam atlygio? Kiek teisiųjų šaukėsi Dievo tamsoje ir nesulaukė jokio atsako? Ir kiek žmonių ieškojo paguodos, bet sulaukė tik tai tylos. Taigi Lukas kančios pasakojimu mėgina kiekvieną žmogų vesti gilyn, ieškoti atsakymo nukryžiuotame. Dievo teismas pasauliui ir dieviškas atlygis teisėjam yra ant kryžiaus medžio. Ir tai reiškia, kad atlygis nesusijęs su garbe, su didybe, su vertinimu. Žmonės dažnai gręžiasi Dievą ieškodami sėkmės, ieškodami laimės, ieškodami sveikatos, gerovės. Bet atrasti mes te galime tik nukryžiuotąjį. Šaukiasi teisingumo ir bausmės, bet atranda tik nukryžiuotąjį, kuris sutrauko keršto ir prievartos grandinę į neteisingumą atsakydamas besąlyginę meilę. Kryžiuje, anot evangelisto Luko, yra malonė ir teisingumas, ir Dievui teisinga yra atleisti. Taip reiškiasi Dievo teisingumas. Ant kryžiaus nebėra Dievo, kuris žmogų teisė, bet Dievas, arba jeigu norim sakyti teisę, tai teisė atleisdamas. Ant kryžiaus nebėra Dievo, kuris teisė žmogų, bet yra Dievas, kuris leidžiasi teisiamas žmogaus. Ir tai yra atsakymas. Dievas, teisėjas, visatos kūrėjas, leidžiasi teisiamas kūrinio ir reakcija į tai yra atleidimas. Tai reiškia, kad amžina Dievo meilė niekuomet nepalik žmogaus. Visuomet per atleidimą bus su žmogumi. Jėzus iš tiesų miršta kaip piktadarys, tam, kad joks piktadarys nepražūtų. Dievas visuomet bus žmogaus pusėje. Kiekvieno žmogaus pusėje. Ta irgi yra nelengva pripažinti ir priimti. Bet tai yra Kristaus kryžiaus jėga ir kaina. Kiekvieno žmogaus atpirkimas. Tai yra atlygis teisėjam. Ir tai yra Kristaus žodžių ištartų ant kryžiaus prasme. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Kristaus kryžius amžiams panaikina teisėtą Dievo bausmę nusidėjėliams. Kryžiuje telpa žmogaus ir Dievo istorija, paženklinta ir pasmerkimo, kuris kyla iš žmonių pusės, ir atleidimo, kuris kyla iš Dievo, teisingumo ir malonės, pralaimėjimo ir pergalės. Stovėdamas po kryžiumi, žvelgdamas į kryžių, dabar jau žmogus galės mokytis gyventi kitiems. Ne tik gyventi kitiems, bet ir mokysis mirti sau. Amen.